Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Ilmad lähevad tasapisi soojemaks, elu läheb tasapisi ilusamaks ja ei oskagi selle peale midagi öelda. Lapsukestel ilmselt koolivaheaeg juba käes, ilmselt koolidel lõpetamised mõnel ees. Pidulike sündmusi tuleb kohe virnas ja eks siin ole nii, ütleks, erinevaid tundeid kõige sellega seoses. Ühes küljes lõpetad sa kooli ära vabadus ja siis hakkad tasailju tähele panema, et aga mis sa selle vabadusega peale hakkad. Ja igasuguse vabadusega umbes niimoodi on muidugi ka kummalisi tegelasi, kes nii väga ei tahagi nagu vabaks saada, aga sellest võib-olla teine kord teistes oludes. Meil siin on palju tarku inimesi, igasuguseid küsimusi võib esitada enne imet. Jaak Madison esitas isegi küsimuse selle kohta, miks peaminister läheb Bilderbergi kokku saamisele, oli niisugune ka küsimus, aga loomulikult tekib tegelikult sellega seoses päris ports küsimusi. Esimene küsimus muidugi, kes kutsus? Keda, mida ta seal esindab? Kelle volitused tal on sinna minna? Kes maksab? Ja kas see äkiste põlemite tööluus või midagi taolist? Kas me nendele küsimustele ka vastuse saame, et Ont seda teab? Siin sai vaadatud iljuti jälle üle, vist panin mõne lõunatunni lõppu ka 21. sajandi agenda, mis peab juhtuma ja näime, et kui seal natuke lähemalt vaadata, siis tuleb välja, et rahvas pressitakse nagu linnadesse kokku ja liikumine hakkab käima raudteega ja eks seegi võib-olla eelkäsitletud teemaga on natukene seotud. Mis selle tulemus on, miks seda vaja on, vaat see on ka omaette küsimus. Miks on vaja nii palju inimesi, vähemalt väidetavalt samal ajal kui nii palju inimesi lihtsalt tapetakse või muul viisil teise ilma saadetakse, mis on tegelikult samaväärne tegevus võib-olla teise nime all. Jah, küsimusi palju. Eile õhtune viimane lugemine, mis mul oli, et apteegireformil on oma ohud, mille eest Riigikogu uut seadust vastu võttes korduvalt hoiatati ja mis nüüd olla kenasti realiseerunud. Aga reform tehti ära kurat nende ohtudega, mida need targutajad teavad. Meie oleme siin selleks, et ja nii edasi. Sel kevadel hakati siis esimesi apteegilitsentse formaalselt ümber registreerima proviisoritele, aga vastloodud apteegiettevõtteid juhib üks ja sama advokaat, kes on seotud nii Leedu ravimifirmade kui Leedu apteegiketiga Euro Apteek, mis peab kenasti muidugi ketina ulatama ka siia ja sinna ja ka kolmandasse, neljandasse kohta. See apteegivärk on üldse niimoodi, et kuna meil siin raadioaknast näeb, kui palju tuuakse ravimeid apteekidesse, selge see, ega nad apuks minna ei tohi, siis Omaette mõtteid äratab see küll Eesti rahva tervise ja muude omaduste suhtes. Ma ei öelnud vaimse tervise, see on meil nii, et terve Euroopa imestab, kuidas niisuguse vaimse tervisega, ma ei tea, üldse ellu jääda on võimalik või kui eestlane või muul viisil. Igal juhul jah. On, mis on, aga skeemist paistab välja, et tegelik kontroll jääb ikkagi ravimite hulgimüüjate kätte, kuigi nad alates 2020. Enam ei tohi olla apteekide omanikud. Ja loomulikult kinnitab ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp tõde, et need skeemid on seaduslikud. Ja vaat siin ongi, eile vaatasin mingisugust filmi, kus nii öelda uue laine maffia filmi, kus vestluses päris kiiresti öeldi, mis hakkab juhtuma, kui nii või teisiti teha. Ja seal oli küllaltki kummalised seosed. Ja ma mõtlesin oma tuttavate peale, kes on ka teatavatesse ebameeldivustesse sattunud ja nagu seal filmiski viidati, aastaid malemängu õppinud ja muud taolist tegelenud mõtlemist soodustavate asjadega. Ja tõepoolest, vaat nendel on põhjuslikud seosed selged, aga meie tegelastel, kes lähevad riiki juhtima, on selge ainult, millal tõsta kätt, et saada poliitiline pai ja rahumeeli jätkata sama koha peal, kus nad juba on. Muidugi tuleb siit ka ärilis eetiline küsimus, et miks peaksin ma uskuma, et ravimid ravivad, mitte ei peida lihtsalt ajutiselt haigustunnuseid, et värvata müügikettidele uusi püsikliente. Ega vist ei peakski, aga noh, ikkagi elu nõuab oma ja nii edasi. Veel sattus mul ette, et vastuoluline elektrituru seadus läks Riigikogus läbi, kuigi väidetavalt vähemalt vastuseis olevat olnud senises suurem, aga teate, ega jooksudes näiteks võistlustel see sajandik sekund või tuhandik sekund, mis otsustab, et sa ei võitnud, vahet ei ole. Sinu võit läks sinna, kuhu, jah, läks ka vastuseis elektrituru seadusele, mille põhjuslike seoseid võivad tajuda, mõista, aduda. Ette aimata ainult need, kes mängu tunnevad. Mitte need, kes, vaat kui me nüüd selle seaduse poolt hääletame, siis nemad lubasid hääletada selle teise seaduse poolt, mida meil on vaja, sest meie lubasime oma valijatele ja niimoodi keeratakse sinna kogu riik. Lihtsalt litsikombel lehma kauplemine ja kogu värk. Aga kui nüüd natuke pidulikumalt, pühalikumalt, siis eile pärast lõunal läbis Riigikogus kolmandal lugemise vastuoluline elektrituru seadus, mille osas oli avaldatud muret, no muidugi nomina suntud ja osa mingisuguse marginaalid seal virisesid, avaldasid oma muret ka, mis nemad asjast teavad, et see kindlustab riikliku energiafirma monopoli. Kuigi seadus võeti vastu 51 poolt häälega, oli erinevalt eelmisest kolmapäevast oluliselt suurem osa riigikogulasi selles teemas, pange nüüd tähele, mida nad olid teinud, selgema seisukoha kujundanud, ilmselt taheti anda mõista, et nad olid natuke hakanud taipama, aga kõige targemad, niisuguse jamaga ei tegele. Ega midagi, nüüd on see käes, nüüd hakatakse agooniliselt kindlustama nii öelda riiki, et rahvas teda ei segaks ja et rahva ettevõtmised ei pretendeeriks erilise suuruse peale, aitab oma aiamaal perse urvakil kõpitsemisest küll. Mis ettevõtlus? Riik võtab ette, teie seal ei võta midagi. Ja selles seerias tuleb tegelikult veel üks kenakene mosaiigi killukene. Uue ministri esimene tuleproov. Tselluloosi tehase saatus selgub 2 nädala pärast. Ajaloolist investeeringut ähvardab valitsuse punane tuli. Ähvardab küll. Aga mida selle uudisega siis öeldud on? Uue ministri, suhte korraldaja esimene tuleproov, kas saab nii, et hundid söönud ja lambad terved? Oh, trillalla, trullalla, felicita. Tundub, et jah, mingisugune madin käib enne kui tuleb suvi, millal on võimalik kõik unustada, sest uudised lähevad. Tuleb mulle meelde, see oli vist Koržetsi lugu. Tal neid musta huumoriga asju oli või oli see kellegi teise. Aga see oli suvised uudised. Mulle meeldib üks taat, sellel taadil on paat, järvel sõuab ja uppunuid loeb. Mulle tundub ta vist, on veidi sadist. Aga muidu ta süda on soe, umbes nii võib öelda ka meie meedia kohta suisel aal. Enne imet valitsus asendab RMK ekspertidest nõukogu liikmed poliitikutega, muidugi poliitilised puuraiujad. Raiuvad puid ju ideoloogiliselt õigesti, mitte nii nagu need, kes teavad, kuidas seda teha tuleb. Ei, raiume poliitiliselt, meie fraktsioon on otsustanud ja niimoodi mingu või meie lubasime oma valijatele, kuigi valijad seda eriti ei tahtnud, et meie raiume ja küllab me raiume. Jube küll, ei oskagi selle kohta midagi muud öelda, kui lugeda jälle natukene Sioni tarkade protokollidest. See mootor on kuld. Meie tarkade välja mõeldud majandusteadus näitab juba ammu kapitali keiserliku üleolek. Et tema tegevust ei piirataks, peab kapital saavutama tööstuses ja kaubanduses monopoolse seisundi. Nähtamatu käe mõjul teostub see juba kõigis maailma jagudes. See vabadus annab tööstureile poliitilise võimu, kuid piirab rahvusi. Nüüd on tähtsam, kui neid sõtta viia, vähendada rahvaste relvastust. Ehk siis jätta vanad puupüssid ja endale teha uued. Meie huvides on puhkenud kirgede kasutamine tähtsam kui nende kustutamine. Tähtsam kui neid vältida on haarata võõraid mõtteid. Ja tõlgid seda meile kasulikul viisil. Meie valitsuse peamine ülesanne on nõrgendada arvustusega ühiskondlikku teadvust, vabastada ta väljakutsuvast mõtlemisest, suunata mõistuse jõud tühjale ilukõnelisele targutamisele. Igal ajal on rahvad ja üksikisikud leppinud tegude asemel sõnadega, rahuldudes näilisega ja harva märgates, kas lubadustele ka nende täitmine järgnes. Sel eeskujul me paneme tööle näilised asutused, kes kõneosavusega hakkavad tõestama oma edumeelseid heategusid. Meie toome kõikidesse erakondadesse ja kõikidesse liikumistesse vabameelsuse ja varustame sellega eelkõige kõnemehed, kes hakkavad inimesi oma ilukõnedega tüütama ja äratavad lõpuks enda vastu vastikustunde. Et kontrollida avaliku arvamust, tuleb see viia absurdini, avaldades nii palju vasturääkivaid otsuseid, et inimesed nende labürindis ära eksivad ja mõistavad, et kõige parem on poliitikas üldse mitte arvamust omada. Sest seda pole ühiskonnale antud ja asja tunneb ainult ühiskonna juht. See oli nüüd esimene saladus. Teine saladus, mida edukaks juhtimiseks on vaja, seisneb selles, et tuleb suurendada rahva puudusi, harjumusi, kirgi, ühiselu reegleid sel määral, et keegi enam selles segaduses ei orienteeruks ja inimesed enam üksteist ei mõistaks. Ühtlasi tuleb kõikides erakondades külvata lahkhelisid, lahutada kõik kollektiivsed jõud, mis veel ei taha, alistuda üksteisest, võtta eraalgatuselt julgus, mis võiks meie asja kuidagi segada. Ei ole midagi hädaohtlikumat eraalgatusest. Kui ta on geniaalne, võib ta enam korda saata kui miljonid inimesed, kelle keskele meie külvasime riidu. Meil on vaja anda inimeste kasvatusele selline suund, et juba enne algatusvõimet nõudvate ettevõtmiste alustamist neil käed lootusetult longu langeksid. Pingutus, mis tekib tegevusvabadusest, nõrgeneb kohtudes võõra vabadusega. Nii sünnivad rasked moraalsed konfliktid, pettumused, äpardumised. Kõige sellega me väsitame inimesed nii ära, et sunnime neid jätma meile rahvusvahelise võimu, mis suudab endasse imeda terve maailma riiklikud jõud ja moodustada üli valitsuse. Me asendame tänased valitsejad hirmutistega, mille nimetame ülivalitsuslikuks administratsiooniks. Selle kolossaalse organisatsiooni käed on sirutatud igale poole otse kui tangid. Nii et rahvad ei saa jääda võitmatuiks. Vaat, niimoodi pannakse asju paika. Aga täna on meil 23. Ramadaan 1439 või 7. juuni 2018, ehk siis 24. Sivan 5778 või 7. Leedogu 10231 ja juuliuse päev on 2,458,270 ja täna jõudsid esimesed ristisõdijad Jeruusalemma alla ja alustasid piiramist. Aasta oli siis 1099. Ei tea, kas see oli nüüd hea või oli see nüüd halb. Ega ma ajaloos nii tugev ka ei ole. Äkki peaks nende järeltulijatelt nõudma kompensatsiooni või panema kuhugi ausamba. Võt ei tea. 1558. Vasknarva 30 sakslast alistus 17 000 moskvalasele ja nemad said loa minna ära Rakveresse. 1889. aastal asutati Toris Eesti esimene karskusselts ja 1905. aastaks oli Eestis juba 63 karskusseltsi. Muide, kui me tahame siin nüüd vandenõuteoreetilisi ja pooltotakaid, viimast ma mõtlen tõsisemalt seoseid leida, siis 1905. aastal teatavasti oli Eestis väga veriseid sündmusi. Ka Tallinnas. Ja neid võiks seostada karskusliikumise plahvatusliku kasvuga, mis muidugi on täielik lollus. Aga ühel hetkel, kui see on poliitiliselt kasulik, võidakse ajalooõpikusse just nii kirjutada. Sellel samal 1905. aastal asutati Dresdenis kunstirühmitus Die Brücke. Kes ei tea, mida see ilus sõna tähendab, vaatab sõnaraamatust. 1914 pauh lõi Panama kanal valla ja oligi ta lahti. 1929. moodustati Roomas Vatikani paavsti riik. Kõigem oleks öelda muidugi taas moodustati. 1930. hakkas kehtima Yangi plaan. Ja Saksamaa reparatsioonisummaks oli sel ajal 113,9 miljardit riigi marka, mida oli ogaruseni palju. 1939 Eesti ja Läti välisministrid kirjutasid Berliinis alla mitte kallaletungi lepingutele Saksamaaga, et ei lähe kumbki neist Saksamaale kallale ega põhjusta seal korvamatuid inimkaotusi. No, ja aga nad oleksid võinud minna, nad olid ikka meeletult ähvardav jõud ja eriti Eesti, Läti muidugi ka, aga eriti Eesti, jah, eks ole. No muidugi Eesti poolt oli see kokkuleppe nagu tagasimänguks Nõukogude Liidu 28. märtsi noodile, taheti kangesti näidata, et Saksamaa poolt ei ähvarda Baltimaid mingi oht. Aga muidugi Euroopas tõlgendati seda nihkumisena Saksa mõjusfääri. 1946. allutati Tartu Ülikool NSV Liidu kõrgema hariduse ministeeriumile ja 1967. jõudsid Egiptusse tunginud Iisraeli väed Suessi kanalini. Sihukene juudi sõda käis. No mitte nüüd selles mõttes, mis Feuchtwanger kirjeldas, aga ikkagi. 2017, kui juba lätlastest juttu oli, Läti valitsus keelas eesmärgiga vähendada terrori rünnaku riski kriitilise tähtsusega taristuobjektidele, ka valitsushoonetele, igasuguste objektide pildistamise, mis võisid olla kriitilise tähtsusega. Ei tea, kas see siiamaani kehti või tema ei kehti, aga vaat nii juhtus. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi enne imet neljapäev, kunagi oli kalapäev, nüüd enam kalapäev ei ole, sellepärast, et noh, ei saa ju, nõukogude ajal oli ju kalapäev, aga... Aga sellegi poolest võiks neljapäeval keegi süüa ära mõne kala. Stuudios igal juhul on Anda ja Kert Lapimaa ja eks meie teemad tulevad täna jälle niisugused, mis laias ilmas uudist, noh, maailm ja mõnda, mis seal sees leida on. Ja kuidas seda asja kõik mätsida enam vähem loogilise aluse peale, nii et ta oleks ka kujundlikult öeldes söödav. Kert, hakkame sinust peale. Said sina kätte niisuguse õilsa väljaande nagu imeline teadus ja kirjutasid mulle vara hommikul või oli see ilja öösel, et kaanelugu pani kulmu kergitama. No mul tekitavad need kaanelood, kui ma neid näen tihti peale niisuguse reaktsioone. Aga seekord olevad kaanelugu olnud, et millal ometi valmib vähiravim. Noh, küsiks nüüd nagu psühhiaatrid või psühholoogid või tahaksid sa sellest rohkem rääkida?
Tere nõmme raadio kuulajad. Jah, täpselt niimoodi juhtuski. Eile sai ühes kaupluses käidud ja jäi sükkene asi silma nagu imeline teadus ja... Ja selline pealkirja, nagu te ütlesite ära lepa, et jah, miks see vähi teema mind jällegi sõdasi natukene liigutab või paneb
mind sõdasi liigutab see, et ime ja teadus.
No tähendab selle teadusega selle koha pealt on jah natukene kummaline, sest et minu energeetika otsingute ajal, kui ma seda väga aktiivselt tegin, siis mul paratamatult jäi...
Mida sa tegid konkreetsemalt?
Ma otsisin igasuguseid selliseid seoseid nii-öelda Nikola Teslaga ja nii-öelda elektri mõistes. Ja siis ma sattusin kogemata täiesti puht juhuslikult ühe sükkese mehe peale nagu Royal Raymond Rife, kes oli Ameerika selline teadlane, kes tegeles kas või mootorehitustega ja ta tegeles meditsiiniga. Ta oli selline väga niisugune mitmekülgne mees, aga tema...
Uudishimulik inimene.
Väga uudishimulik inimene. Ta elas põhimõtteliselt, ta elaski samal ajal, kui tegelikult Nikola Teslagi elas. Ja tema uuringud siis, tema elutöö sisuliselt oligi pühendatud vähi uuringutele. Royal Raymond Rife ei ole kindlasti võõras nimi telegrammi lugejatele ja üldse sellise natukene võibolla vähe... kuidas öelda, teistmoodi inimestele, et see...
Ka uudishimulikele erineva piiratuse ja avatuse astmega.
No siin tekibki selline kerge kulmukergitumise moment, et millal ometi valmib vähiravim, kui inimesed teaksid rohkem seda meest, nagu on Royal Raymond Rife ja millega ta tegeles, siis selline pealkiri paneks tõesti kulmukergitama, et no millest me räägime. Lühidalt Rifeist, tema oli... Õrna hingega, aga väga uudishimulik mees, väga süstemaatiline oma uuringutes, mis moodi ta viis läbi neid protsessi ta tegi. Tähendab, lugematu arv, ta nakatas nii-öelda neid katseloomakesi seal sellesse haigusesse. Ja siis ta võttis,
mis haigusesse?
No nimelt vähki siis. Ja siis ta võttis neid kasvajad välja, ta uuris neid ja ta tegi kindlaks, et... Oi jumal, see on pikem lugu veel. Tähendab...
Kas ma...
Või
vahe küsimus. Tead, ega ma ei häbene olla loll, aga kas vähk on täpselt iseseisev haigus, millesse saab nakatada?
Vaat see oligi see kummaline asi. Tema leidis... Ütleme, tema oli esimene inimene, kes nägi mikroskoobi all elusat viirust. Ja siin tulebki nüüd küsimus, mis mõttes 30-ndatel mees vaatab, õigemini tegelikult 20-ndatel, 1920, me räägime eelmisest sajandist, me ei räägi tegelikult nii kaugest minevikust, et see peaks olema kuidagi ära unustatud või segi aetud millegiga. Tema tegi üks huvitava mikroskoobi, nimetas ka, kuidas see oli, Rife mikroskoob. No ühe sõnaga, tähendab, tol ajastul vaadata elusat viirust mikroskoobi all ja samal ajal teha mingid järeldusi ilma, et see viirus sul sealt ära kooleks. No see oli midagi enne olematud. Seda ka imestasid tolla ajastu arstid, kes tulid seda seadeldist vaatama. No kuna tema leiutamine, ta töötas ka Carl Zeiss optika heaks, kuna see seadeldis oli väga keeruline, väga kallis ka ehitada tolle ajastu kohta. Mingisugused andmed olid, et kuni seal 200 000 dollarit oli selle seadme valmistamine, mis on...
No see oli kosmos. Üle mõistuse.
Et ma päris täpselt aru ei saanudki, kust kohasta selle rahastuse selle ehitamiseks sai. Aga vähi nii-öelda tekitajaks tema leidis, et on üks... On viirus X. Tähendab, see suurendus oli nii... Ma ei nüüd ei mäleta peast enam, aga... No igatahes tolle ajastu kohta täiesti enne olematu.
Seega siis me võiksime siit teha järelduse, et vähi põhjustaja on viirus. No, et vähk on viirus, haigus sõltumata, kus ta asub. No meedikud võibolla võtavad kahe käiga peast kinni, ma ei tea. Aga jah.
Niimoodi ajalugu näitab ja kui me vaatame näiteks seda HPV-viirus, siis on ju ka tegelikult... HPV, human papilloma virus, siis on ka tegelikult viirus, mis nagu viib teatud vähieelsene seisundini, mis võib siis välja kujuneda emakakaela väiks või mis iganes ta sealt tuleb. Et see ei olegi niivõrd enam... No, ta ei tohiks nagu nii väga müstiline olla see, et ta nüüd viirus tekitab.
Aga kas siis... No sel juhul peab olema mitu viirust, mis üks viirus tekitab vähki selles kohas, teine viirus teises kohas.
Võimalik. Tähendab,
tööjaotus peab ju viirustel nagu olema.
Ilmselt, seda ma nüüd nii täpselt ei oska rääkida, aga mis mulle sellest tema loost on meelde jäänud, on see, et selle viiruse mikroskoobi all uurimise käigus... Tegelikult oli tal ka igasugused difteeriat, neid bakterid suutis näha, no see ei olnud nüüd väga, väga nüüd suurt suurendust vajav asi küll, aga kui viirused, aga igal sellel viirusel haigustekitajal on teatud valgust, ta nii-öelda valgustas need läbi teatud prisma ja see viirus, ütleme see spekter, see vastab mingisugusele lainepikkusele, aga me teame, et lainepikkus on mingisugune sagedus ja see vastab omakorda jällegi resonantsagedusele ja siin tuleb mängu elekter ja tema otsustas, et tema proovib neid viiruseid nendele läheneda siis niimoodi, et ta tekitab resonantsageduse, mis hävitab ainult selle konkreetse viiruse. Me teame, mis moodi on võimalik pokaali ja, näiteks tähendab, hävitada resonantsiga.
Suutma minna tema oma sagedusega peale ja siis lendab elukas lõhki.
Ja seda tehti 20. lõpus, 30. Tähendab... Ma võtan selle...
Juhul peab ju iga, niimoodi põhibaasist lahkunud vähi edasi kandjat suutma eraldi tulistada. See on snaiperi töö, see antud juhul on kahtlane. Eriti kui sa ei tea, kust nad täpselt tulevad. Sa tead, kuhu nad maanduvad, et nad hävitaksid selle koha, ütleme kas või selle emakakaela viirus... Või vähk tekib emaka kaelas, aga kutid tulevad ju mujalt, ma pean silmas neid vähi rakukesi oletatavaid või noh.
Jah, see läheb, võt see ongi see osa tegelikult vist, mida ka meie meditsiin päris täpselt ei tea, kus kohast nad siis ikkagi nii-öelda alguse saavad. Selles mõttes, et mis siis ikkagi tekitab selle või... No, jah.
Aga põhimõtteliselt ta peab kuskilt. Sel juhul võibolla sisenema kehasse või saama mingisuguse info, et nüüd hakkame tegutsema. Muide, ma tahaksin siin vahel öelda, et meil on väga palju uurimisinstituute ja uuritakse. Tead, kui ma töötaksin mingisuguses üksuses väga hea palga peal ja peaksin midagi uurima, usu. Ma uuriksin seda surmani, ma pärandaksin selle uurimiskoha oma järeltulijatele ja kogu aeg oleks niimoodi, et peaaegu on juba leitud, aga no
ja
palk on liiga hea, ma ei saa. No.
Ja palk jookseb. Just, aga tulles Raimondi juurde tagasi, tema, kuidas siis öelda, see leiutis läks lõpuks selliseks, et ta tegi ettevõtte, mille nimi oli Beamray Corporation. Ettevõtte, mis reaalselt tootis neid seadmeid. Need seadmed olid kasutuses Ameerika osades haiglates ja nendega mitte ainult ei ravitud vähki, vaid nendega...
Need olid siis need elektronkahurid.
Elektronkahurid sisuliselt. No, see ta ju see resonantsagedus on konkreetselt haigustekitajale, ta ei mõju mitte kuhugi mujale keha osale, ta hävitab selle konkreetse nii-öelda selle haigustekitaja.
Või, ja võibolla tema lähisugulased ka.
No, resonantsagedus on konkreetselt ühe konkreetse asja vastu, see on, see on enam vähem selge. Aga ja mida siis nagu keha tarbis vedelikku ja nii-öelda eritusorganid viskasid kogu selle nii-öelda selle jääginduse välja. Loomulikult seda ei saanud, see protseduuri ei olnud kohe, et ühe korraga see oli nii-öelda jätku kaupes, sest et seda sodi või seda laipas, et pidi nii-öelda siis välja jõudma kanda, et sa nii-öelda ei tekitaks mürgistust väidetava. Aga oli ettevõtte Beamray Corporation, mis tootis neid seadmeid, loomulikult tekki selle kerge ahnus, hirm, et keegi võtab üle ja hakkab seadmeid samamoodi tootma, olid äripartnerid, kes siis nii-öelda selle asja, nii-öelda selle püüdsid siis seda kandev sagedust või seda kuidagi peita, et need seadmeid ei oleks nii võimalik, nii lihtne. No sa ei saa patenteerida sagedusala või mingit lainet, eks ole. See on noh, jah, on asjad, mida sa ei saa patenteerida.
Ja see on kergesti tuvastatav ka.
Jah, ja siis hakkas see jama pihta. Siis tuli välja sükkene ettevõtte, aga selline osakond nagu AMA, ehk siis American Medical Association, kelle siis üheks eesmärgiks sai see tehnoloogia kõrvaldada. Kui te nüüd natuke mõtlete seda, et kui sul on võimalik hävitada viirus, sul on hävitada võimalik bakterid, sul on võimalik hävitada põhimõtteliselt igasugust haigustekitajat sellisel kujul, mida näiteks vaja ravida muidu antibiootikumidega või vaja ravida mingisuguste teiste medikamentidega, siis sisuliselt oli olemas metoodika, kuidas on võimalik nii-öelda inimesiga terveks ravida.
No, ja, no sellise tähendab asja ära keelamise metoodika on väga lihtne ja selge. Kõigepealt öeldakse, et ei ole tehtud piisavalt katseid selleks, et tõestada, et niisugune asi üldse toimib. Seejärel võetakse vastu poliitiline otsus mitte lubada kasutada aparaate, millega ei ole tehtud piisavaid valdkatseid ja jätkata teatud medikamentide müüki, reguleerida sama seadusega võibolla, milliste firmade kaup tohib peale tulla, milliste oma ei tohi. No näiteks ütleme meie oludes Venemaa oma ei tohi, Ameerika omat võib tulla kaks korda rohkem, aga seda, mis terveks teeb, kuna katseid ei ole läbi viidud piisavalt, siis antke ta kuhugi instituuti.
Lastad uurivad.
Aga kotid seda uurimas.
Lastad uurivad seda. Ja tehke nii, et nad uurivad seda.
Muide, täna saate alguses ma lugesin ette õige mitu juhtumit, kus kasutatakse sama metoodikat. Nimetused on muidugi teised, aga põhimõte on see sama.
Nii et ei ole midagi uut siin.
Ei ole midagi uut siin ilma peal, jah. Tähendab, no, see on muidugi minu vandenõu teooria, et nii tehakse. Meie valitsused on head ja armsad inimesed, kes kunagi ei tee niimoodi. Nad pigem lähevad saalist ära enne kui hääletavad selle poolt, nii nagu korduvalt on tehtud. Seega saab palju väiksema häälte hulga. No, jah.
Iga tähes. Raifi tehnoloogia võeti käigust maha just nimelt sellepärast, et tuli ka mängu natukene seda ahnust ikkagi. Raif isiklikult ei lubanud oma äripartneritel midagi sellist teha, mida nad tegid, et katta ja peita, et see võib mõjutada seadme toimimust. Ja loomulikult see mõjutas seadme toimimust ja loomulikult osad seadmed ei töötanud ja täpselt nagu te ütlesite ära leppa.
Tähendab löödi filtri vahele, et asi ei saa sagedust avastada ja...
No just nimelt. Ja asi ei töötanud ära. See tehti Raimondi selja taga.
Siis olid ju näited ka, miks see asi tulebki ära keelata.
Ja ideaalne. Aga see, et varem oli töötanud, see enam ei lugenud, asjad korjati kokku ja pandi purki ja kõik, kes nimetsid, et nad hakkavad sellega ravima, need lubati vangi panna. Raif lõpetas selle tegevuse ära, kuna ta oli oma elu sellele pühendanud, siis minul läks see väga hinge selline. Selles mõttes, et kui sa näed selliseid dokumentaale, sa näed need arstid, kes on sellega seotud, kes kõik keeravad sellele selja, just kui poleks olnudki meest. Ta suri 71. aastal, mis ei ole ka väga ammu. No, tähendab, see on alles hilja aegu tegelikult. Ja kui just kui te siin ütlesite, et samasuguseid tehnoloogid, ma olen ka lugenud, et on just nimelt selle resonantsagedusega on katseid tehtud ja on ka sellest on tegelikult peavoolus juttu olnud. siis mul tuleb paratamatutele Raif meelde, aga seda loomulikult artiklites mitte keegi ei maini.
Ja siin on muidugi jälle niisugune värk, et ega siin ei ole midagi imestada, kui imeline teadus võtab niisuguse asja ette, talle omasel kombel, talle omase maneeriga esitab selle, võtmata endale mingisugust vastutust, kas see on õige või mitte. Ma ei süüdista siin kedagi, see on lihtsalt võibolla ainukene moodus, et kuidas asjast rääkida. Nõukogude ajal sellest ajast on päris tuttav, et kui üldse taheti mingisugusest asjast, mis ei sobinud nõukogudeliku elukorraldusega rääkida, siis alustati meeletu hukkamõistuga ja tõestamisega, et selle asja ei ole üldse olemas. Ainult kolm hullu teadlast kuskil roiskuva kapitalismiga Ameerikas. Ja kogu lugu, nii tema läheb. Siit tuleb ka üks päris huvitav printsiip välja, eks ole? Aga anda, nüüd ma vaatan sinule ka otsa. Ja kui ma aru saan, täna sa tahtsid võtta ette midagi Liptonist ja seda mitte tee mõttes, vaid Bruce Lipton. Mitte Bruce Lee isegi, vaid Bruce Lipton. Mis epigeneetika sellega seoses nüüd tuleb?
Ja tere. Et ma olen siin viimasel ajal lugenud Bruce Liptoni raamatut, mis on ka eesti keelde tõlgitud. Ja selle pealkiri uskumused ja bioloogia. Et see natuke haakub sellega, mis siis, viimasel ajal palju võibolla räägitud nagu geenidest, et meil on vaja geenitehnoloogiaid arendada, et seal haigustega võideda, et avastada, et mis haigustele inimesed on, mis haiguste suhtes on inimestele eelsoodumus ja kuidas siis ennetada seda, et nad ei saaks seda haigust ja nii edasi. Aga
meie ravimitööstuse taustal ma kohe ei tahaks üldse uskuda, et siuksed kaabakad olemas on, kes tahavad ennetada haigusi, et inimesed on terved.
Kellele see suur haigla siis esitada?
Kohe pole.
Ja, aga no, see on jälle nagu uus mingi ilmselt äri idee, sest siis on vaja nagu võtta raha selle eest, et inimesed teeksid neid geeniuuringuid ja uuriks, et mis geenid neil seal on, mis võivad neid haigusi nagu tekitada neile.
Kas see on nagu see printsiip, mida ma rääkisin siin suurest heapalgaliste kooslusest vägevas instituudis, nii et ameteid lausa võib pärandada.
Ja võimalik. Aga kui lugeda Bruce Liptonit, siis sellel kõigel nagu kaob mõtte ära, sest no ta räägib, et ta vanast oli ka geenid usku, et geenid määravad kõike, sest kõik bioloogid, enamus biolooge nii arvavad, aga tema hakkas asjale teistmoodi vaatama ja avastas, et geenid ei olegi üle kõige, et geenid ei ole see, mis määrab, et on midagi muud ja see on nagu keskkond enam jaud ja sõltuvad keskkonnast siis kas geenid avalduvad või ei avaldu.
No see epigeneetika termin tegelikult on läbi aja teinud läbi ka vägevaid muutusi. Alguses tähendas ta ühte, nüüd tähendab ta natukene ikka teist. Võiks isegi öelda, et põhimõtteliselt teist. Aga kas sa, kui sa loed seda või neid raamatuid, kas sulle ei tundu, et siin midagi nagu ei tahaks hästi mahtuda loogilisse mustrisse? Ma tunnistan ausalt, et kogu see geeni uurimine ja selle uurimise mõte, meie geeni varamu, mis Eestis oli, väide, et eestlased on kõige vähem paaritunud teiste rahvastega, et sellepärast on eriti hea just siin uurida. Ei no kõik see võib olla võimalik, aga kui ma lugesin, et meie geenivaramu noh, lõpetab nüüd nagu tegevuse või konserveeritakse või mis temaga oli aastat 7-8-9-10 tagasi. Ja kõige suurem tulemus on selle geenivärgi uurimisega, et leiti Euroopa kolm kõige vanemat juudi ema. Seda esitleti meie meedias. Vaat siis mul tekkis teatav küsimus, et kuna need leiud olid nii vanad, et mille poolest üks praktiliselt af oli juut, aga teine ei olnud. Mis sina, Anda, arvad niisugusest, noh, imelikust uurimisest, mille tulemused, mida esitletakse, viivad meid, ma ei tea, noh, ma ei oska isegi seda küsimust korralikult formuleerida.
Jah, ma ei tea, mida arvata, et see on ja kõik niimoodi naljakas.
See tundub jah, et on üks justkui mingisugune paralleelselt mingisugune teine, ma ei tea, plaan siis, et üks on see, mida kõigil ilusti räägitakse, mis tehakse, milleks, siis näitakse just nimelt mingi kolm mingisugust asja, mida siis, ja. Et äkki oli hoopis mõeldud mingisuguse teise asja leidmiseks kogu see ettevõtmine.
No, see on et, kuidagi mulle hakkub nende geneetiliselt muudatud organismide uurimisega, et alguse seda tehti selleks, et toita maailma, aga nüüd on juba nagu muud huvid vist seal taga.
Ei, no erilised huvid ikka, see toita maailma, need GMO värgid, kui nad tulid kärinal, mürinal, siis selgus, et neid patenteeritakse ja kui sinu põllu pealt leitakse see taim ja sul ei ole selle taime litsents, aga need kuradi mesilased, need tuleb ju ära tappa, muidu nad tolmendavad nii, et sinu põllu pealt leitakse see taim, siis on mingid röögatud trafid ja värgid, aga see epigeneetika, see tuli 1942. aastal see nimi ja ta oli siis epigeneesi ja geneetika kokku panemine algselt. Ja siit tema hakkas tulema ilmselt midagi leiti, aga ma olen tõmmanud ka päris palju kummalisi, noh, võibolla kohatuid vandenõuteoreetilisi või tont teab, mis paralleele, noh, mida võib ajaloost lugeda, küntest kübar, näiteks, mis asi see oli, kuidas see tegi nähtamatuks. No tuleb välja, et kui on mingisuguse riietuse küljes piisavalt palju pisikesi antenne, siis saab kuidagi pidi valguse sellest mööda juhtida ja enne imet, kuid ongi nähtamatu, ei näegi teist. Vähemalt niimoodi on seletatud tankidega olevat tehtud katsetulemust või õigemisi seda suurt demonstratsioon esinemist ei kommenteeritud ja meediasse tekkis vaikus. Olen siin rääkinud sellest, et kuri võõrasema meie muinasjutus võtab küsida peeglilt, et peeglike seina peal, kes see siis kõige ilusam on ja saab vastuse. No heakene küll, praegu võib istuda arvuti ekraani ette ja googeldada omale vastuse, mis su reiting on või näha seda Facebookis igal juhul inimesele, kes ei ole neid asju näinud ja kellel ei ole mõtet ka tema usutõttu neid asju seletada. Tulebki öelda, et peegel ja peeglist nägi ja sai oma info kätte. Tükk aega olen üritanud siin mõelda ka selle peale, mis asi see võlukepike oli, millega puudutati ja asi moondus. Kas tänapäeva teadus on juba selle kätte saanud või ei ole? Meie ajalugu on täis igasuguseid asju, mida on meile edasi antud vanaaegsete sõnadega, nii et me ei saagi aru saada, me ei saa neid tõlkida, sest me ei tea, mis see täpselt võiks olla, meil ei ole nende vasteid. Me oleme leidnud terve hulga kirjatükke vanast ajast, mida ei ole lahti seletatud, sest ei ole võimalik tõlkida mingit materjali, ei ole. Me teame legende, no hiljuti mõtlesin selle peale, tuli siuke mõte pähe, et paljudes, ütleme niimoodi, et Araabia maade ja muudeski legendides on, et elu tekis seal, kus soolane ja mage vesi kokku said, et mis asi see nüüd siis on. Ja siis korraga plahvatas peas, et aga räägitakse ju niisugusest asjast nagu maailma ookean, mis ümbritseb, noh, võiks öelda, et kogu meie universumid, kogu meie tunnetatavad eluvad, sealt väljas on maailma ookean. See lõi pildi natuke selgemaks, et kui seal oli ikka üsna hõre olemine, põhimõtteliselt nagu destilleeritud vesi või suur tühjus, siis pidi sinna tulema soolast vett ja kandma midagi edasi. Et kui need soolatükid nüüd tulid magedasse vette ja see mage vesi hakkas ka soolasemaks minema, siis see võiski tähendada, et meil siin tekis sigimine, sagimine ja võiks öelda, et ka elu. Siia juurde muidugi täiesti kohatult võib panna veel, et õpetaja on maa sool või mida eesti keeles öeldakse. Nii et meil on mida otsida keelelisest minevikust, millega tegeles ka väga palju Lennart Meri, tema hõbevalge ja hõbevalgem just on sõnade peal, nii nagu ka Enn Haapsaar oma soome-ugri saamises kasutab just võimalust ja noh, uurib ka sõnadega, saab midagi edasi anda, täielik üllatus oli ju Mari, mis tähendas meest. Kulub marjaks ära, siin on mehe jõudu vaja. Ja no niisugused imelikud väljendid, mille kohta võib kooris öelda, see ei ole nii. Aga katsume nüüd oma juttudega edasi minna. Apteegisüsteem kipub minema monopoolseks. Me peame uskuma, et asjad on nii. Me ei saa öelda mitte midagi arstide kohta, isegi mitte selle arsti kohta, kes ühele hullukesele ütles, et seo oma varvas kinni ja ära mängi siin lolli. Võibolla ta ütles seda natuke kohatumate sõnadega, aga ma olen niisugust tola ise näinud Tallinna emos. No, mõirgab telefoniga mööda koridori edasi tagasi sõites, seletab, kus tema on, et tema on ratastoolis ja temal tehakse kohe varbas pilt ja arstid ja õed jooksevad ja siis öeldakse, et ei, midagi viga ei ole, võite minna. Ja ta raisk isegi ei longanud, kui ta ära läks. Ma, selle kohta ma olen Viktor Vassiljevile korduvalt öeldud, et siukesed tuleks koha peal maha lasta, siis teised ei tuleks ja samuti tuleks võtta kõrvust kinni nendel, kes põhikoolis ja gümnaasiumis õpetavad inimest, mis inimese sees on ja kuidas need asjad toimivad. Siis oleks, kui see oleks selge, tükk maad rahulikum ja lihtsam elada. Aga kui me võtaksime nüüd ette niisuguse teema nagu platseebo,
ja
mis pidavad olema päris suur osa iga tableti mõjust.
Ja selle platseeboga mul tuleb paratamatult kohe meelde see eelmise saates välja toodud see ohutusuuringu nii-öelda osa. Ehk siis mida selle ohutusuuringu all siis või kuidas seda siis läbi viiakse? No see on vaktsiini puhul näiteks, et noh, mida siis kasutatakse platseebo nime all vaktsiinide puhul? Et no üldjuhul me ju teame või vähemalt me arvame teadvat, et platseebo on suhkrutablett või siis mingisugune soola vesi.
No mõju, nii nagu peab mõjuma no, päris tablett, aga
ta on lihtsalt mingisugune asi, et
platseebo, ja, sorry.
Antakse nii-öelda inimesele just kui ta saab rohtu ja ta just kui arvab, et ta peaks sellest terveks saama. Ja siin tuli välja selle viimase selle kuuikvaktsiini nii-öelda ohutusuuringute käigus selline küsimus, et kuidas siis või miks öeldakse, et on ühel puhul ebaeetiline ja teisel puhul ei ole see ebaeetiline platseebo kasutamine. Ehk siis, et vaktsiini ohutusuuringutes ei kasutata platseebot. Ma ei tea, kas te olete sellega kuulis ära lepa või...
Ma isegi ei saa aru päriselt, mida tähendab ohutusuuringutes ei kasutata platseebot.
See tähendab, et
pellekat on... ei tehta.
Jah, seal on nii-öelda selline grupp, kuhu siis kuuluvad inimesed, kes saavad nii-öelda seda toimeainet ja teised on grupp, kus inimesed ei saa toimeainet. Ja siis nende nii-öelda tulemuste põrrelda siis peaks ka selguma nii-öelda see...
Aastate pikkuse uuringu tulemus.
Väidetavalt küll, jah. Ja ütleme, no, mis siis puudutab, näiteks ütleme südame ravimi näiteks või esimene asi, mis mulle tuleb meelda, on see, et kui sa no, platseebo andmise puhul see inimene jääb just kui ravita. Sest et kui sa pead võrdlema ravimit, siis ta ei saa olla nii-öelda selle... No, kuidas öelda selle ravimi või mingisuguse teise ravimi mõjul, siis sa ei saa nii-öelda öelda, et kas see on nüüd tingitud sellest ravimist, mis ta sai või on see nüüd, ta peab olema puhas. Et võrdled puhast ja siis nii-öelda võrdled seda, kuhu sa siis nii-öelda seda ravimit
annab. Organismid on erinevad, inimesed on erinevad, südamed on erinevad.
Kui me võtame kõik need muutujad sisse, siis kogu see asi muutub tegelikult üsna kummaliseks, aga püüame jääda siia praegu sellesse raamidesse, mis on nagu teaduslikult ette antud ja püüda nagu mõista, et miks ühel puhul teaduslikult on see nii-öelda õigustatud ja teisel puhul öeldakse, et see ei ole nii-öelda eetiline. Vaktsineerimiste puhul on viimasel ajal hakkad see platseebo asiga eriti välja tulema, et noh, see nii-öelda kontrollgruppidele siis, mida siis antakse nagu platseebo pähe, on tegelikult antakse teissuguseid vaktsiine. See on ka dokumenteeritud ja see ei ole mingisugune välja mõeldis, et seda tehakse ja seda tunnistatakse siis sedas, et aga me ei saa jätta inimest kaitseta. Ja see ei ole eetiline, et kui sa näiteks jätad vaktsineerimata kellegi, sellepärast ongi siis, tehakse üks vaktsiin ja tehakse siis nii-öelda kontrollgruppile ka vaktsiin. Ja need kummalisel kombel, kui sa vaatad neid, kuidas siis nimetatakse neid igasuguseid lisaaineid, mis seal sees on, siis nende kogused on just kui miski pärast just kui sarnased, et mida siis ka tegelikult alternatiivmeedia seostab igasuguste huvitavate tervisedadega, mida meil meditsiin nagu väga tunnistada ei taha.
Siin on muidugi täiesti loogiline ja loomulik see, et kui midagi tehakse ja keegi püüab endale selgeks teha, mida tehakse, läheb edasi oma loogilisi jadasid mööda, siis võib ta saavutada tõesti hämmastava tulemuse, mille kohta võime kõik kooris öelda, et see ei ole nii, kuni meile seda tulemust müüma hakatakse ja öeldakse, et nüüd, vaat siin ma tuleksin jälle, sa kasutasid siin niisugust ilusat sõna eetika, mis on ka oma ette kaup, sest on need Keskerakonna eetika, on varga eetika, on arsti eetika, on kurat teab, kelle eetika, järelikult eetika on kaup, mille iga üks võib, või vähemalt noh, nagu midagi, mille iga üks võib vormida endale sobivaks ja ma küsin, kas see on eetiline, et iga mats võib endale oma eetika toota ja öelda, et see on nii. Ja järgmine asi on siin muidugi see, et seda sama eetika pealt, kas see on eetiline, sa küsisid lihtsalt, jättes kõrvale kõik, mis ma just ütlesin, küsiksin ma, et kas see on eetiline juriidiliselt, et kõiki tuleb nüüd vaktsineerida, sellepärast, et mingi määrus või kohustus kellegi allkirja ja kuupäevaga läks välja, või on küsimus inimlikus eetikas. Kui me räägime sellest, et see on jälle vandenõu teoreetiline hüpotees, lüüakse imikule süstal tagumiku või ma ei tea, kuidas seda vaktsineerimist, jumala eest ma ei tea, võibolla süstitakse.
Reide üldjuhul.
Jah, reielihased on igal inimesel juba algusest peale vist ikka olemas küll. Tehakse see vaktsineerimine ära. Imiku puhul, kas me saame rääkida platseebost ja platseebo testimisest, kui nad ei tea, millega ja miks neid torgati. See on natukene kahtlane. Isegi 2, 3, 5, võibolla 10 aastase puhul ei ole selle segadiku selgitamine nii-öelda kliendile võimalik, sest taustteadmised puuduvad. Ja nüüd Kui öeldakse, et see vaktsiin mõjub 12 aastat, siis tuleb uuesti vaktsineerida. Aga kui kogu aeg on olnud niimoodi, et mingisugune haigus, olgu siis tuule, rõuged, leetrid, värgid, lööb lastel külge kõige rohkem just 12 aastaselt või 10-selt, 7-selt. Siis millest me räägime, kuidas me saame rääkida vaktsiini mõjust ja tema toime pikkusest, kui tavaliselt ongi nii, et selles vanuses lapsed puutuvad juba nii palju kokku. No me teame ju, et nohu tekib reeglina siis, kui lapsed lähevad lasteaeda ja ei istu isoleeritult kodus. Lasteaia lapsed, mõned on väga tatised, mõned vähem tatised, millest see sõltub, no ei tea, placebo, vaktsiin. Aga nii on, kui teatud keskkond tekitab teatud haigusi, me võime muidugi rääkida, et kuskil Aafrika riigis oli just selle sama haiguse puhang ja suri seal lapsi nagu kärbseid. Aga kas selle mõju meile on nüüd niisugune, et me teame kindlalt, et nii juhtus või see on ka mingisugune a la placebo, et me usume, mida meile öeldi ja sellepärast teeme ise kõik, et meil nii ei juhtuks. Usk ja mõistus. Need on juhul kui usklik on hullusti kinni jooksnud oma usu külge. Ta teab, tale esitatakse fakte, et asi on teistmoodi, aga ta ütleb, et ei, noh, ma eksamil ütlen ikka nii nagu asi on ja kodus kasutan ka nii nagu asi on, aga, võt, aga ma usun, et see on teistmoodi. On segane piisavalt, jah?
Ja, absoluutselt, aga võt, siin läheb kokku jälle selle usuga ja selle Bruce Liptoniga mul tuleb seos, sest et kui me räägime sellest geenide muutmisest ja nii-öelda nendest haiguste tekkimisest, siis sisuliselt meil on võimalik ennast haigeks mõelda ja meil on ka, ja meil on ennast võimalik ka terveks mõelda tegelikult.
No on.
Jah, on. Ja täpselt nii ongi. Ja see ongi see, et tegelikult millest...
Tegelik olukord ei vasta sellele, mida sa mõtled ja ühel juhul jälake teeb sap-sap ja...
Kõik, aga ja selle vaktsineerimise teema puhul mul tuleb meelda, et need haigust... siin oli, see jooksis ka tegelikult siin mitte päris peavoolust läbi, aga ühes meediumist, kus oli kirjas meie ühe asutuse nii-öelda andmed mingi aeg, nad jooksid siis kuni 2008. aastani, kui ma ei eksi, kus oli kirjas, mis haigustesse oli keegi jäänud ja seal oli ka kirjas see, et kes need olid selle haiguse vastu vaktsineeritud või mitte. Ja see pilt oli päris kummaline. See oli sedasi, et no seal olid need kõik need, mis punetised ja mis seal leetrid olid ja kes oli leetri vastu vaktsineeritud ja ühel hetkel need andmed ei olnud enam saadavad. See näitas tegelikult seda, et need vaktsiinid justkui ei toimi. Ja see on kummaline. Selles mõttes, et kui me räägime nendest toimivuse aegadest ja kuidas see kõik on kokku pandud ja kõik nende uuringute läbiviimine ja kui me vaatame ka kas või kes neid uuringuid viivad läbi, noh, mul tuleb esimesena meelde kohe see HPV vaktsiini läbi, nii-öelda uuringu läbi viia ja noh, tähendab see huvide konflikt on niivõrd karjuv esiteks juba nende uuringute juba läbi viiete poolt, et kui ettevõte, kes loob seda medikamenti või siis ütleme seda vaktsiini ja selle uuringu läbi viia on see sama ettevõte, mis tulemust? Sealt siis oodata.
No, ja mehaaniliselt me näeme siin sama skeemi, mis oli Estonia uppumisega. Ütles Rootsi peaminister, mis juhtus ja see tõestati ära. Uuringud, kas Estonia võis uppuda, tõestasid, et läheb põhja küll. Kui nii sama ei lähe, siis sel juhul, kui auk pisut suuremaks teha Estonia mudeli küljes või kuskil, kus seda tehti suuremaks katsebasseinis, läheb küll kiiresti põhja. Mida tegelikult tõestati? Vaat see oligi selgusetu. Juriidiliselt oli kõik
korras. Sellepärast, et küsimus oligi esitatud nii, et seda sai tõlgendada ja antud vastus andis küsimusele vastuse. Aga kas see vastus oli nüüd tegelikusele vastav või mitte?
Seda
rahvas nagu esitab siin pidevalt ikka vandenõuteooriaid, et kui noh, jah, te basseinis võtsite ja tegite augu suuremaks ja surusite võibolla veel viie mehega peale ja saavutasite loogilise ajapõhja minekuks, et see ei ole ju see, et vana jumal ega vanakurat ei teinud auku suuremaks, ei vajutanud peale, et no tähendab, ei võtnud seda visiiri lahti.
Ja pluss siis veel see, et ei tohi minna ja sukelduma ja vaatama, mis seal tegelikult juhtus. See nüüd on auarahuga kaitstud ja kui nüüd härra Lepa või mina võtaks kätte ja läheks, siis meid vist pandaks vangi.
Mingisuguse... Võibolla pandaks ja tähendab, selleks tuleb vahele
jääda. Ja, just. Just, et seal on vist on ka valve all see ala, et sinna vist päris niimoodi ilma nägemata, kui just sul ei ole mingisugust valvetehnoloogiat. Siis
ja kui seal on... Noh, kõik valve all ja nii püha, et ihukarvad tõusevad püsti, siis näeb praegu leiti teise maailmasõja aegseid vist sõjalaeva vrakke 5 tükki. Ei ole seal mingit kuradi aua rahu, lähme aga peale, vaatame, äkki on veel mõni miin sees, äkki saab pauku ka teha ja suur uurimine läheb lahti. Rääkimata sellest, mida tehakse, noh, ütleme... Veel vanemate kohtadega, kuhu on maetud, küll neid aetakse täis ja sugulasi nagu pole elus. Võibolla see ongi põhjus, et sugulased on, siis imiteeritakse haua rahu, aga no muidugi need näitajad, mis seal või õigemini need tulemused, mis seal haua rahu ümber on saadud, igasugused roomikujäljed ja üsna kindlad tõendid, et seal käiakse ikka sees küll, kui kellelgi vajadus on, no, ma ei oska midagi öelda, kui sama põhimõttega käivad ka uuringud selles instituudis, mida ma siin hüpoteetiliselt välja tõin, siis ei ole midagi parata. Me jõuame selle juurde, et meie teadus on tõepoolest imeline. Millega ma ei taha alvustada tolligi seda välja on, et see on von Lienis ka õige mitmed eksemplarid on vist laua peal või kus, kui need pihta pole pandud, inimesed loevad ja parem see kui mitte midagi ja ega see ei olegi nii teaduslik ajakiri, et asjadele peab ausalt andma ka ladinakeelsed nimed, siis ei saa ju keegi enam aru. Aga vaat, see printsiip, Gert. Me uurime, aga kui me saame poliitiliselt ebakorrektse vastuse, on meie ka lõpp. Kui me saame mõne asja puhul tõese vastuse, on meie ka lõpp, kus juures viirustega ja vaktsineerimisega võib ka olla niimoodi, et tõene vastus võib olla vähe sellest, et tõene ta võib olla ka poliitiliselt ebakorrektne. Ta võib keerata pea peale ja hävitada paljude suurte autoriteetide, kes praegu täiesti elus on. See sama hauarahu fenomen tulgu sisse. Elutöö.
Aga täpselt nii ongi. Ja see selline, minus tekitabki selline nii nimetatud teadus väga palju kahtlusi. Ja miks ma just nimelt kulmu kärgitan selliste asjade peale? Võibolla minused need tausta teadmised sellest, mitte nüüd teadud, ma ei pea ennast nüüd siin küll mingisuguseks teaduseks, aga kui siin selles samas ajakirjas öeldakse, et C-vitamiin ei ole tõestatud, et C-vitamiin on väga, sellega võid mürgistuse saada, see on ohtlik, siis noh, mul tekib tõsiselt kahtusi selle teadusajakirja tõsiselt võetavuses.
No ei ole midagi parata.
Aga...
Milles on asi? Kui sina ütled, no ütleme niimoodi hindaja ees, et C-vitamiini ei ole tõestatud ja sinu kõrval istub teine, kes annab vastuseks väljaõppinud meedik, C-vitamiini omadused on tõestatud, sest minu raamat ütles, et on tõestatud, siis poliitkorrektselt antakse õigus, no igal juhul mitte sulle. Võt nali ongi ja. Selles, et kui ma loen
on autoriteet, eks ole,
midagi olulist,
2015. aasta bülletäänist ja 2017. aasta bülletäänist, siis need võivad olla nii tohutult erinevad, kus juures. Ütleme, me loeme erinevaid bülletääne, me ei pruugigi teada, et see teine bülletään üldse olemas on.
Ja sellesse asi ongi, tähendab, mis mul tekib siin, kui ma ei pane midagi pahaks arstidele, nad on ilmselt väga...
Nad on hoolega õppinud, nad armastavad oma eriala, muidu nad poleks sellele koormusele vastu pidanud.
Kas nad, ütleme, kas see õppimine lõpeb ära siis, kui nad kooli lõpetavad?
Kindlasti mitte.
See on väga kummaline. Me siin üks Saarte Hääl oli vist või, kus oli Antonina Järviste oli pannud artikli ja sellele tuli ka vastus siis. No see oli vaktsiini teemadel ja ta ei rääkinud väga... Antonina Järvist ei rääkinud väga positiivses võtmise poliitiliselt väga korrektselt sel teema.
Sa pead täpsustama, kes ta on.
Antonina Järviste on epidemioloog 40-aastase kogemusega vähemalt, kes on nii-öelda inimene, kes on näinud nii mõndagi selle vaktsineerimise teemal ja kes julgeb välja öelda neid asju nii nagu need on. Aga ütleks natuke võtta järgse asja, mis ma tahtsin öelda. Arstide see koolituse teema ja see sama see ajakirjas või selles ajalehes Saarte Hääl, siis see vastulause Antonina Järviste artiklile, et nende ohutus või nende pakendi infolehtede lugemise kohta, kus siis üks perearst ütles, et mina olen õppinud 9 aastat või midagi rohkem ja mina olen õppinud arst ja mina ei pea neid lugema, sest et mina olen arst. Ehk noh, tähendab, mina sellise arsti juurde ei julgeks minna, sest et seal tekib...
Ta usub soovitust, mille annab ravimi firma ja mille, mis kirjutatakse talle tõenäoliselt mingi püha dokumendi käib.
No ilmselt, no tähendab, kui nüüd võtta neid välja anded, milles siin juttu oli, et noh, näiteks uuringutest, mida see arsti pruugi teadlikki olla, siis näiteks 2015. aastal oli selline kummaline uuring, mis viis, kuidas öelda, kogu selle, et mis seob nii-öelda aju verebarjääri ja nii-öelda aju kaitset igasuguste mürkide ja selliste asjade eest, kus siis tehti kindlaks, et tegelikult on ajugi vägagi seotud lümfisüsteemiga läbi kuidagi ka siit selja aju, kui ma õigesti aru sain, mis oli jäänud väga-väga kauaks ajaks, oli jäänud varju, mida ei osatud isegi näha.
No selle ajo vedelik, see on ju teada tuntud iidamast.
Et kuidas siis nagu, miks sellest nagu 2015. aastal siis tehti juttu ja väidetavalt peaks nagu kirjutama ümber kogu selle nii-öelda selle õpiku, kus siis on kirjas näidatud inimese aju, et seal on nii-öelda eraldi süsteem ja aju verebarjääre, et noh, et sinna ei pääse mitte midagi ligi. Ja samas, kui eks oleme vaatame neid uuringud, mis on tehtud siin nüüd Huxley, mis on see alumiiniumi uurija üks härra, kes siin nii-öelda ta ei saanud rahastus selle, ta võttis ainult 5 aju, millele siis tehti kontroll, et need olid autistlikute inimeste ajud, kõige noorem nendest õnnetul kombel otsa saanud, oli 15-aastane ja kelle aju erinevatest asukohtade nii-öelda biopsetes siis leiti üle mõistuse palju nii-öelda alumiiniumi neid ühendid, mida siis leitakse ka, mida siis kasutatakse ka vaktsiinides. Et noh, sellised punktid nii-öelda kogu selles pusles, kui sa nii-öelda need infosid loed siit ja sa loed sealt, loomulikult praegu saab öelda, et sa loed jama ja sa loed igasugust soga, siis no jällegi Huxley puhul on tegemist inimesega, kes on 30 aastat alumiiniumit uurinud, et teda on maha tehtud sellepärast, et kulla mees, et mida sa siin uurid, alumiinium, see on ju kõige levinum element, et no mis moodi saab mürgin olla, seda räägitakse aga kusjuures meile.
Ei, miks ei saa, see oli nõukogudaegsetes õpikutes, et alumiinium on mürgine, mille peale ma vaatasin, kõigis alumiinium nõusid ja no lihtsalt ma ei saanud asjale pihta.
Ja alumiiniumi peetaksegi...
Vask on samamoodi mürgine, vask katlad ja õlle kannud...
Meil on vask veetorud kodudes muide, kui jah.
No ei tea. Siin muidugi ma tooksin ühe kummalisema momenti. Siis see õigemini vaata, loogika, kui inimene... Kes tahab edasi mõelda, kes on uudisimulik, kes no, tõepoolest loeb ravimi juhendi põhjalikult läbi ja leiab, et no, see peaks mu pigem tapma kui terveks tegema. Ta võib teha niisugused järeldused, sest no, ütleme, punkt üks ei tapa, punkt kaks ei tapa, punkt kolm ei tapa, aga punkt üks pluss kolm tapab, eks ole, kui panna need asjad kokku ja kui tal on mingisugused eelteadmised, siis on keeruline küll. Alati võib. No siin sa nimetasid ühe naistohtri nime, las see olla pealegi. Alati võib öelda, et tema järeldused allavad ju printsiibile, pärast seda ei ole selle pärast. Niisugune seos, et võibolla tõesti tema uuringud, ja aga need on tehtud meie laiuskraadil. Aga meil on veenev tõestusmaterjal, et ekvaatoril see kehtib kõik, absoluutse kindlusega. Meil on näited elust, ei ole midagi õiendada. Siin laiuskraadil ongi teistmoodi ja kuidagi moodi siis laiuskraadid kõrvale järelikult anname teie omadele ka seda sama, mis ekvaatoril mõjus hästi. Või puuga vähe teine näide. Ütleme niimoodi, et kirurgia rasketes oludes või, jah, see on võibolla kõige parem näide, et keha on laua peal ja midagi on vaja panna külma, aga on tulnud kahjuliku vaenlase pomm ja ei ole kuhugi külma panna. Külmkappi ei ole. Ja nüüd ütleb Tšuksist või Eskimost arst, et meil pannakse lihtsalt ukse taha. Ja ekvaatoril tohter usubki ja panebki ukse taha lihtsalt. Ainult, et erinevus on üle 100 graadi temperatuuris.
Ja amplituud on väga suur, jah. Aga noh, täpselt see tunigi mõte vähe, et kui me loome nii-öelda ühes pütis valmis mingisuguse ravimi, et eeldame, et see nüüd toimib kõigile ühte moodi võrdselt, siis see on küll väga, ja noh, täpselt nagu see näidegi, et noh, see ei saa ju olla, see ei ole ju, noh, samas ka arstid tunnistavad, et iga inimene on erinev, et noh, härra Vassiljevgi ju siin on öelnud, et see on nii-öelda
iga ravijuhtum on eksperiment.
Just täpselt, niimoodi see oli. Et
mida ma kipun uskuma?
Et, no, ja siis me võtame
see mõjub veel.
Ja me võtame siis nii-öelda vaktsiini näiteks või võtame siis mõne antibiootikumi ja me eeldame, et ta siis toimibki kõigil ühte moodi, et noh, ma ei tea, mul on raske usaldada meie meditsiinisüsteemi, mis puudutab, ma ei ütle mitte ühtegi alba sõna nii-öelda erakorralise meditsiini kohta, see on super.
No, selles ja, mõttes, et sellega, kui sul on juppe aegu küljest ära,
kui me räägime,
siis see pannakse külge ja nii edasi, see on teine asi.
Just, aga kui me räägime igasugustest sellistest autoimmuunhaigustest, me räägime sellistest haigustest, mida ei saa nii-öelda otseselt mehaaniliselt katsuda, mis on nii-öelda eri lugu, nii-öelda eksperiment, ehk siis no, nendele lähenemine, vaat siin tulebki minu arust mänguse see piiratus, äkki oleks see nimi, mida siin öelda, et kui meil on antud ette ravijuhised, et vaat sellise haiguse korral sa pead andma, vaat seda ruhtu, vaat sellise palaviku korral sa pead andma sellist palaviku alandajat ja ütleme sellise viiruse, mis endab bakteriaalse nakkuse, kui vaat selline antibiootikum peab olema bakteri puhul, et noh, aga võibolla, et näiteks küsiks, et miks näiteks mõni inimene selles gruppis jääb haigesse, mõni mitte. Et noh, see meditsiin tegeleb ainult tagajärgede likvideerimisega. See on minu arusaam sellest asjast, et selline ennetustegevus, no okei, me võtame, et anname selle vaktsiini, et see ennetab haiguse ära hoidmist. No
Kert, tegelikult kui me hakkame nüüd lausa kirvega lahti raiuma seda, millega me tegeleme, siis me ei saa mitte kedagi süüdistada. Peale võibolla, noh jälle, nii kummaline kui see ei ole raha, mis loob tingimused ühe või teise asja õppimiseks, pähe tagumiseks. Paralleeli võib siin tuua, ütleme, mingisuguste sektantidega, kellel on ise enda välja töötatud väga vinged rituaalid. Ma ei taha siin isegi viidata mitte selle peale, et keegi ütleb, et kasutatakse soodat ravimina, sest siin tuleb juba siis ma ei tea filoloogilised ja niisugused asjad mängu tuua, mida üks või teine sõna tähendab. Aga küsimus on just selles, et me ei saa süüdistada mitte kedagi selles, et ta tahab olla tubli. Kummaltki poolt, noh nii öelda, rindejoont no, või seda murde piiri. Me ei saa öelda, et arstid on kurjategijad või teiselt poolt need, kellel ei ole arsti haridust ja kes loogiliselt mõtlevad, et need on vandenõuteoreetikud või metslased. Me oleme suures segaduses ja selle koha peal tuleb ainult öelda, et enne imet ausa mängu ja eetikaga, nii nagu sai saate alguses siin öeldud, apteegi reformil on ohud. Mis ohud? Need ohud, et juba esimesi apteegi litsentse registreeritakse ümber formaalselt proviisoritele. Ühesõnaga luuakse tankiste. Apteegi ettevõtteid juhib üks ja sama advokaat, kes on seotud nii Leedu ravimifirmade kui Leedu apteegi ketiga euroapteeg. Just business! Ja nüüd pead sina oma usku kinnitama sellega, et suurendad euroapteegi kogudust. Eks ole? Ja sellega tegeleb meie riik ka, sest on loodud... On loodud tingimused, mille eest nii mõnigi inimene läheks väga pikaks ajaks vangi. Aga siin on ka, kui meil ei ole apteeki, mis me teeme? Las tulla parem see kett, kui meil üldse ei ole. Ja noh, põhjuslikud seosed. Ma võtan siin selle elektrituru seaduse. Tehti nüüd kolmas lugemine, jaa, tükk maad rohkem on poolt ja nii edasi. No, aga mitu inimest aru sai, millise pasaraja nad sellega põhjustavad? Mitu inimest vaatas tulevikku? Ei, ega see minule ju selga ei tule, ega ma endale selga ei sülita. Selle võttis vastu vaat see ja see riigikogu koosseis. Minu nime ei ole ju seal kõvasti karjutud ja plakati külge pandud. Kuigi igal sigadusel on ees ja perekonna nimi. Ja vaat see ongi see moment. Meie vandenõuteoreetikud nii öelda, kes avastavad mingisuguse, me ei tea, kas see on platseebo. No ütleme niimoodi, et ostavad poest mingisuguse natuke läikivama kivi, millel olevat meeletu energia, litsuvad selle vastu kõhtu ja on sügavalt veendunud, et just sellepärast kadusid ära sapi kivid.
No, siin tuleb...
no nagu Veiko Hoominen kirjutab oma joodiku eetikas, et inimene sureb ära ja öeldakse sellepärast suri ära, et viina võttis. Ja mitte keegi ei juhi tähelepanu sellele, et juba 40 aastat jõida teed just sellest vaiskannust või kandis 40 aastat kodus villaseid sokke. Seda ei too keegi põhjuseks. Aga praegu keegi avastab, et mingi kiviga midagi mudis enam valus ei olnud. Kõik arstid on lollid, sead, süüdi tuleb vangi panna ja ainult neid lamonekaid tulebki müüma hakata.
Ja.
Arstid ju
õpivad
igasuguseid asju.
Nad õpivad, edasi, aga mis
iga arst on ka eksperiment.
Kindlasti. Ja arste on nagu igal elualal on paremaid ja on, ütleme, on viielisi ja on kolmelisi, kes on lõpend, aga sa ju pärast ju ei...
No,
ei näe seda. Aga no, see selleks. No, mis puudutab, ütleme, seda arsteetikat või ütleme seda, et kas keegi teeb tahtlikult või kas keegi mitte ei tee tahtlikult, siis...
Prof ei saa tahtlikult teha või ta pole enam prof.
Ja,
ma mõtlen halb.
Ma Eesti kohta ei oska näiteid tuua, sest et näide, mis tuleks, oleks jällegi Ameerikamaalt ja sellest Centers of Disease Control, ehk siis CDC-st, mis siis nii-öelda sisuliselt ütleb, et see on nüüd see, mida tuleb teha ja mida tuleb kasutada ja mis on ohutu ja see on nii-öelda vaktsiinide aga seoses. Paratamatult, noh, eks siin on, seoses selle küsimusega, et kas keegi teeb tahtlikult või mitte, tuleb meelde see film Vaxxed, kus siis on välja toodud William Thompson, kes siis on üks nii-öelda niinimetatud vilepuhuja sellest samast organisatsioonist CDC, kes tuli välja seoses selle autismi uuringuga seoses ühe vaktsiini ohutusuuringute käigus, siis kus tuli ports andmeid, mida oli siis vaja töödelda selliselt, et see läheks kokku poliitiliselt korrektse pildiga ja mudeliga. Ja see, mis ta rääkis, selles ja need dokumentid, mida ta nii-öelda avaldas selles ka filmis, siis ei jäta väga palju sellist ruumi, kuidas öelda, teisiti mõelda, et tegemist on tahtliku andmete manipuleerimisega, tahtlikult turule toomisega, vahendiga, kus on teada, et see väga suure teonäosusega tekitab teatuid nii-öelda mitte soovitud tulemusi. See on üks näide. Teine näide Ameerikamaalt jällegi on see sama neetud Vioxi ravim. See sama neetud ravimitootja, kes teeb siin, ma ei hakka need nimesid nimetama, kes ka meile siin vaktsiini pakub, HPV näol meie tüdrukutele siin Eestis. Vioxi ravim oli liigeste valude vastu ravim, mille uuringu tulemused sega kohtus tõestati ära, et teadlikult, tahtlikult toodi ravimturule teades neid võimalike südameinfarkti võimalusi ja vaja oli päästa programm ja vaja oli päästa nii-öelda see raha, mis on investeeritud.
Aga samas need ei olnud arstid ju.
Tähendab...
Ja see on kohtu sõnastus, mis peab olema kohus, oma seisukoha...
Kohus ei tunnistanud neid süüdi, vaid nad leidsid kokkuleppe. Leiti kokkuleppe, et maksti 5 miljardit dollarit nendele kannatutele. No üle, kas see oli ametlikult, kes siis nii-öelda said seda hüvitist, kas oli 30 või 50 tuhande nii-öelda pere inimesed, kes siis nii-öelda kaotasid oma lähedase. Mitte ametlikult oli neid, keda siis ei saanud kas tõestada lõpuni või nii edasi, oli väidetavalt üle 200 tuhande laiba. No, päris jõhker, et võt selliste ravimi tootjate, no kuidagi ette, kui te olete ettevõttes, te töötate, te põhjustate 5 miljardilise kao firmale teadlikult tehes mingisuguse otsuse, mis oleks võinud päästa tegelikult inimelusid, aga te tegite otsuse, mis oli eetiliselt vale. Siis see inimene, ma usun, et ta ei pääseks pelgalt sellest ettevõttest vallandamisega, vaid seal tõeleks ka vastutusele võtmine ja muud asjadki.
Siin tuleb mängu veel lobi, töö ja muu taoline. Ja muidugi, et keegi ei hakkaks ütlema, et midagi on siin tohtrite kohta öeldud teistmoodi, et ei saa tahtlikult teha, et küll saab, et näed, niisugused juhtumid on. Teeme väikese vahe sisse. Iga inimese hariduses, teadmistes, oskustes võib olla õige mitu lünka. Ja kui toimub ka mingi kontroll eksam, siis iga eksam on seotud kolmetähelise sõnaga õnn. Kui sul on õnne, lähed läbi. Kui ei ole, ei lähe. Ja kui eksamineerija on kõvem kutt kui sina, siis tõenäoliselt saab ta panna su kaotama. Ja vastupidi, kui ta lobitöö tulemusel öeldakse, et tead, see kutt tuleb lihtsalt eksamil läbi lasta, meil on vaja, meil ei muidu jääb tühi koht, meil on vaja see kuidagi ära täita, muidu me ei saa võt sealt raha. No näed, kes võtab niisuguse segaduse peale vastutuse? Aga ma arvan, et täna võib panna südame rahuga punkti, anda, kas sa ütleb midagi, tervislikku siia lõpuks. Millega jutt kokku võtta või umbes niimoodi?
Jah, ma täna väga palju rääkin, kuulasin rohkem, mida teie rääkisin. Aga mida tervislikku öelda? Ei tea. Äkki peaks mõtlema, kuidas platsebo saaks igaüht täitama vähem keemiat.
Jah, sinu jutu võib jälle kokku võtta sellega, et inimesed õppige mõtlema. Aitäh, et tulite ja eks nädala pärast arendame jälle mingisuguseid segaseid teemasid.
Olgu nii.
Ja veski tööd ei tehta seal, sest veski mees on väsinud ja veski kivid kulunud. Auh, tule noor ja tuge mees ning vaata ringi veski sees. Sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse. Te veski kivid teravaks lööad. Et puhtaks äravaks, küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veski loormaga. Kui koorma otsas istutad, küsi, kas toob linnaseid, kas on tal pulmad tulemas, kas on tal armas olemas. Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääta sinna veskisse. Kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad tulemas, kui pole tal, siis juttu tee. Ehk jääta sinna veskisse. Siis kõrge vesi korma taas.
Saade on salvestatud 2018. aastal.